Qalampirdanga kiramiz. Afg'oniston muammosini hal etishda quruq gapdan amaliy ishga o'tish lozim. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bugun 7-dekabr kuni Shanxay hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksilterror tuzilmasi ijroiy qo'mitasi direktori lavozimidagi missiyani yakunlayotgan Jumaxon G'iyosov bilan uchrashuv chog'ida so'z ochdi. Afg'onistondagi vaziyat haqida gapirganda bugungi kunda quruq so'zdan amaliy ishlarga o'tish vaqti keldi. Chunki qish yaqinlashmoqda va mamlakatdagi vaziyatning beqarorlashishiga olib kelishi mumkin bo'lgan gumanitar falokatning oldini olish uchun afg'on xalqiga aniq yordam ko'rsatish nihoyatda muhim hisoblanadi, deydi Komilov. Uchrashuvda qayd etilishicha, O'zbekiston tashkilotga a'zo davlatlarning terrorizm, ekstremizm va separatizmga qarshi kurashishdagi o'zaro hamkorligini ta'minlash bo'yicha Shanxay hamkorlik tashkilotining asosiy organi bo'lgan mintaqaviy aksilterror tashkiloti faoliyatiga katta ahamiyat qaratmoqda. Komilov G'iyosovning tashkilotni yanada rivojlantirish va Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning vakolatli organlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning ijobiy sur'atlarini ta'minlashga qo'shgan shaxsiy hissasini yuqori baholagan. O'z navbatida G'iyosov o'z missiyasini muvaffaqiyatli bajarish uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar va Shanxay hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksilterror tashkiloti ijroiy qo'mitasi faoliyatiga ko'rsatilayotgan ko'mak uchun O'zbekiston tomoniga samimiy minnatdorlik bildirgan. Ma'lumot o'rnida 2022 yil 1-yanvardan Shanxay hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksilterror tuzilmasi tashkiloti ijroiy qo'mitasi direktori lavozimida O'zbekiston vakili Ruslan Mirzayev faoliyatini boshlaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.